În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, acum 3 zile, pe postul național de televiziune a apărut o știre în legătură cu hramul Mănăstirii Nicula, practic anunțându-l, dar științindu-i pe telespectator că la Mănăstirea Nicula, din cauza secetei, au secat izvoarele de apă și că se fac eforturi pentru ca hramul să nu fie compromis. În afară de nota ușor diversionistă acestei știri, aș vrea să informez pe toată lumea că aici, în zona Niculei, apa potabilă este o raritate și că izvoarele sunt foarte sărace și câte uneori seacă de tot. Dar aici, în Mănăstirea Nicula, nu a secat niciodată izvorul lacrimilor. N-ați venit aici să beți apă! Ați venit să vă întâlniți cu Maica Domnului, care acum peste 300 de ani a plâns cu lacrimi adevărate, vădindu-și ipostaza de icoană făcătoare de minuni. Iar noi, cei care suntem aproape de mănăstire și viețuim aici, știm că nu numai la hram, ci în tot timpul anului, creștinii vin din depărtări și toți, aproape fără excepție, varsă lacrimi în fața icoanei Maicii Domnului, îmbrățișând-o ca pe o mamă scumpă. Ei vin cu lacrimile lor de acasă. Lacrimi de durere, lacrimi de jale, lacrimi de căință și se întâlnesc aici și cu lacrimi de bucurie. Pentru că întâlnirea cu Maica Domnului, cu icoana ei, este ca o întâlnire cu cineva drag pe care nu l-ai mai văzut de multă vreme. O întâlnire care îți provoacă bucurie și anume bucuria lacrimilor. Și acestea sunt aici, din la Nicula. Și sunt din belșug. Așa cum ați cântat și astăzi. Am venit, mecuță, să ne mai vedem, să-ți spunem necazul care îl mai avem. Așa cântați, an de an, în simplitatea cântecilor voastre, în simplitatea și agramatismele lor, care le certifică autenticitatea și certifică credința celor ce le rostesc. Ați venit la Maica Domnului ca la cineva din familie. Nu să te mai vedem, ci să ne mai vedem. Noi să te vedem pe tine și tu să ne vezi pe noi. Este marea întâlnire a voastră, a tuturor, cu Maica lui Dumnezeu, care se întâmplă aici, la Mănăstirea Nicula, în fiecare an. Iubiții mei, cel puțin de 7 ani încoace v-am vorbit din acest altar despre Maica Domnului. Poate că mă repet, nu această importanță. Importanța este ca ceea ce vă spun eu să vă meargă la inimă și să vă lumineze mintea și să vă întărească credința. Eu aș vrea să mă opresc astăzi asupra a două momente din viața Maicii Domnului. Am să încep cu ultimul și anume cu adormirea ei, pe care o sărbătorim astăzi. Iubiții mei, există o icoană veche, foarte frumoasă, din vechea lui Brâncoveanu, a adormirii Maicii Domnului, în care unul din apostol stă lângă trupul neînsuplețit al Maicii Sfinte și cu mâna la obraz și să uită îndelung cu o uitătură care nu exprimă nici durere, nici disperare, ci doar mirare, uimire, parcă va spune, iată ființa aceasta a murit, iar noi urmează să o îngropăm. Cum este cu putință să putrezească și să fie mâncată de viermi o ființă atât de curată, curată de-a lungul vieții ei? Iubiții mei, știm că Maica Domnului a fost înmormântată de către Sfinții Apostoli în afară de unul care a lipsit, Toma. Din vrerea lui Dumnezeu, Toma a venit cu 3 zile mai târziu, dar a vrut și el să mai vadă o dată la chip pe Maica Domnului și a cerut să îi se deschidă mormântul. Și atunci apostolii ceilalți au dat lespedele la o parte și au constatat cu uimire că mormântul era gol. Că fiul său, pe aripi de îngeri, o ridicase la cer tocmai pentru ca trupul ei, care îl purtase în pântece pe Fiul lui Dumnezeu, să nu fie dat putreziciunii și viermilor. Și astfel, prin transfigurare, trupul Maicii Domnului a fost ridicat la cer, păstrându-și puritatea până la sfârșit. O curăție atât pe pământ, cât și dincolo în împărăția lui Dumnezeu. De aceea, iubiții mei, Maica Domnului este și o icoană prin excelență a curăției omenești. Nu a fost altă femeie pe lume pe care Dumnezeu să o cheme la misiunea pentru care a chemat-o pe ea și n-a fost nicio ființă pământească în lumea aceasta care să fi fost atât de curată în viața ei ca Maica Domnului. Așadar, iubiții mei, atunci când vărsați o lacrimă de bucurie, o vărsați și în fața icoanei curăției desăvârșite a omului. Al doilea moment s-a petrecut la începutul propovăduirii Domnului. Fiul ei împlinise vârsta de 30 de ani, își alesese apostolii și iată că acolo, în Galileea, înainte ca el să fi făcut vreo minune și să demonstreze că este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu, au fost invitați la o nuntă în satul Cana din Galileea, un sat de pescari sărăcăcioși de pe malul lacului. Și la nuntă a mers Domnul Iisus împreună cu maica sa și împreună cu ucenicii săi. Vă amintiți, ați auzit-o de multe ori din spintele Evangheliei. La un moment dat, în timpul ospățului de nuntă, Sfânta Fecioară Maria a băgat de seama că se isprăvise vinul. Și atunci și-a îndreptat privirea către fiul ei și a spus: Fiule, nu mai au vin. La care el a răspuns: ceasul meu încă n-a venit. Ce însemna aceasta? Maica lui îi cerea să facă o minune pentru acești oameni și să le dea vin la masă ca să-și poată isprăvi ospățul. Dar el nu atunci plănuise să facă întâia minune, ci mai târziu, cândva. Și Maica Domnului i s-a uitat în ochi fără cuvinte și le-a poruncit celor ce slujeau la masă să se apropie și le-a spus doar atât: faceți tot ceea ce vă spune el. Și el le-a spus să toarne apă în vase mari, ei au turnat, el a binecuvântat apa, iar aceasta s-a prefăcut în vin. Iar vinul a fost pus pe mesele nuntașilor pentru ca ei să-și ducă ospățul până la capăt. Dragii mei, nu întâmplător întâia minune a Domnului a fost făcută la o nuntă și nu întâmplător întâia minune a Domnului a fost făcută la rugămintea mamei sale. Să privim mai la adânc. S-ar părea că la început această minune are o rațiune de ordin economic. Nu mai aveau vin la masă. Dar nu aceasta era important. Importantă era demnitatea familiei care făcea nunta și care îi poftise pe alții la ospăți. Știți cum este la țară și mai cu seamă în comunitățile mici? Începe să se șușotească, să-și dea coate, să vorbească. Ați văzut, ne-a chemat la nuntă și nu au avut ce să ne pună pe masă. De aici rușinea mirilor, a nașilor, a părinților, a întregii familii. Maica Domnului prin aceasta s-a gândit la demnitatea omului. Aceasta trebuia salvată. Acesta este tâlcul adevărat al acestei minuni. Și aș mai adăuga, iubiții mei, prin prezența sa la această nuntă, Mântuitorul Hristos a binecuvântat taina căsătoriei. Căsătoria care întemeiază o familie, care face copii, pe care îi dau societății și pe care societatea crește. Taina nunții, e bine să știți de la mine, este singura taină pe care nu a instituit-o Domnul Hristos, ci însuși Dumnezeu Tatăl, odată cu primii oameni. Ne spune clar Sfânta Scriptură și Dumnezeu l-a făcut pe om, bărbat și femeie i-a făcut. Și după ce i-a creat, i-a binecuvântat și a spus, creșteți și vă înmulțiți și umpleți pământul și lucrați-l. Așadar, iubiții mei, binecuvântarea nunții și prin aceasta binecuvântarea familiei. De ce vă spun toate acestea? Nu întâmplător și nu fără legătură cu vremile pe care le trăim noi astăzi. V-am spus că Maica Domnului este icoana curăției desăvârșite, sufletești și trupești. Nu suntem noi oare ca popor român iubitor de puritate? Oare nu iubim cerul senin cu stelele limpezi pe cer? Nu iubim codrul acesta frumos, desăvârșit? Nu iubim noi casele noastre să fie curate și văruite, să nu miroase urât, să miroase frumos? Nu cultivăm noi flori? Nu tot românul are grijă de ograda lui să fie măturată, de curtea lui, de vitele lui, de grajdul lui? Ne întrebăm de ce această ofensivă de poluare a spiritului în țara noastră, România? Există mișcări ecologiste care luptă împotriva poluării apelor și a pădurilor și a solului și a aerului. Unde sunt mișcările ecologiste împotriva poluării spiritului? N-am văzut, n-am auzit. Presa, ziarele, revistele, canalele de televiziune se întrec în arunca cu gunoaie în casele și în sufletele noastre. Aproape nu e post pe care să-l deschizi întâmplător și să nu vezi violență, sânge, bătaie, desfrâu și toate mizeriile care se pot întâmpla într-o lume păcătoasă. Aș întreba, dacă ar veni cineva în casa cuiva și ar vedea fereastra deschisă și ar arunca cu gunoaie și cu balegă în casa omului din stradă, oare n-ar veni nicio lege să-l împiedice și să-l pedepsească? Dar pe ferestrele deschise ale sufletelor noastre se aruncă tot felul de mizerii și de necurății. Pornografia și prostituția își fac reclamă în paginile ziarelor de mare tiraj și pe posturile de televiziune. N-avem legi pentru aceasta, pentru că avem alte griji și alte treburi. Libertatea! Libertatea rău înțeleasă și prost folosită. Nu este un păcat mai mare decât să folosești prost acest mare dar pe care ți l-a dat Dumnezeu și care este libertatea. Democrația este eminamente libertatea, dar nu anarhie și nu dezmăți. Există o cenzură a bunului simț. Și e greu să suportăm cum obrazul bunului simț al poporului român este împroșcat de cei care nu se gândesc decât la bani. Și eu am fost gazetar în tinerețea mea și știu că principala calitate a unui gazetar este curiozitatea, să fie curios, să știe tot, ca o insectă. Dar insectele se împart în două mari categorii, albine și muște. Și fiecare se îndreaptă în curiozitatea sa către ceea ce l-atrage. Am și avem o mare tristețe. De curând, Camera Deputaților a votat abolirea articolului 200 din Codul Penal, prin care practic se legalizează unul din păcatele cele mai grave ale umanității și de care noi în biserică ne-am ferit să vorbim, pentru că numai a pronunța cuvântul homosexualitate și homosexual înseamnă a pângări urechile curate ale credincioșilor. N-a fost ascultat apelul Patriarhului Bisericii noastre pe care l-a făcut în numele nostru al tuturor. Iar eu în ultima vreme am primit foarte multe scrisori din diferite părți ale țării, scrisori pe care le-am și pus la dispoziția presei, prin care sunt implorat ca eu împreună cu membrii Sfântului Sinod să facem tot ce ne stă în putință pentru ca să împiedicăm ducerea până la capăt acestei blasfemii pe obrazul poporului român. Pe bunul său simț, pe cuvința lui, pe decența lui, pe dorul său de puritate și pe obrazul Maicii Domnului. Aceste scrisori mă autorizează să vă vorbesc despre acest lucru și să ridic protestul meu și al vostru, al tuturor, împotriva acestui act nesăbuit pe care l-au făcut o parte din parlamentarii, pe care noi, prin voturile noastre, i-am trimis acolo. E de neconceput ca aleșii poporului să emită legi împotriva celor care i-au ales și, mai mult decât atât, să pălmuiască demnitatea celor care i-au ales. E de neimaginat ca o lege care privește moralitatea întreagă de secole a poporului român să fie votată înainte de a face un referendum sau cel puțin un sondaj de opinie ca să cunoști care este părerea poporului pe care tu ai fost trimis să-l reprezinți acolo. Dacă este vorba de libertăți, noi alegătorii suntem primii care dispunem de propria noastră libertate. De aceea, de pe acest ambon, în fața Maicii Domnului și în fața voastră a tuturor, cei peste 300.000 de credincioși care v-ați adunat astăzi, fac un apel către bărbații noștri de stat, către oamenii noștri politici, să onoreze această sărbătoare la care sunt prezenți și să facă tot ce le stă în putință pentru ca să împiedice ducerea până la capăt acestei blasfemii. Cel puțin să se ceară părerea. Noi nu vrem să fie trimis nimeni la pușcărie. Vă spune unul care a făcut pușcărie pe nedrept. Dar trebuie să facem deosebirea între bolnavii de acest viciu, care sunt bolnavi cu adevărat din naștere și pe care trebuie să avem toată înțelegerea și compasiunea și răbdare, și căruia le punem la dispoziție mijloace de îndreptare, de vindecare, atât scaunul duhovnicului, cât și cabinetul medical. Dar nu! Presiunile sunt făcute de vicioși, de supra-saturați, de cei care nu mai cunosc alt idol decât trupul și plăcerile lui. Problema gravă este că prin aceasta se legiferează egalitatea dintre bine și rău. Faptul că homosexualitatea poate să fie o alternativă la familie, până la urmă, este un atentat la familia însăși, la această instituție fundamentală a oricărei societăți. Familia pe care Domnul Hristos și Maica Domnului au binecuvântat-o în Cana Galilei. Dragii mei, vom aștepta cu răbdare, dar nu vom tăcea și nu vom sta cu mâinile în sân, ci vom face și noi, oamenii bisericii, în numele vostru al tuturor, tot ceea ce ne stă în putință, în limitele legalității și ale bunei cuvințe, să-i determinăm pe oamenii politici ca fiecare să devină un stetoscop, să-și aibă urechea aplecată și pusă pe inima poporului, așa cum face doctorul cu aceia pe care îi examinează. Să nu se înstrăineze nimeni de aceea pe care i-a ales și numele cărora și în beneficiul cărora trebuie să emite legi. Iubiții mei, constat că în anul acesta numărul tinerilor care vin la hramul Sfintei Marii este mult mai mare decât altă dată. Este o mare bucurie pentru că noi constatăm aceasta și în biserici, începând cu Catedrala din Cluj. Iar eu, aproape de fiecare dată când predic, adresez câte un mesaj special tinerilor pentru problemele lor. Dragii mei tineri, dar vorbesc și pentru urechile părinților voștri, voi sunteți în floarea vârstei și dacă ați venit aici, nu ați venit ca la un spectacol dat de o echipă de hippie, ci ați venit la o slujbă religioasă și aceasta am constatat-o din tăcerea desăvârșită, ordinea desăvârșită pe care toți au păstrat-o în timpul Sfintei Slujbe. Sunteți tineri, trăiți-vă tinerețea, e a voastră și trebuie să o trăiți înainte de a fi prea târziu, dar în limitele decenței și ale bunei cuvințe. Nu vă imaginați cât este de plăcut să-ți trăiești tinerețea fără ca mai târziu să-ți fie rușine sau să-ți pară rău de faptele pe care le-ai făcut. Dragii mei, păstrați-vă sănătatea sufletului așa cum țineți cel puțin la sănătatea trupului vostru. Învățați-vă înainte de toate să aveți spirit de discernământ, a deosebi între bine și rău, între sănătos și nesănătos, între folositor și nefolositor. Este începutul înțelepciunii voastre de tineri. De aceea protestez împotriva anumitor măsuri, fie legislative, fie celălalt ordin, caută să provoace confuzie, ca noi toți și mai cu seamă tinerii să nu mai deosebească binele de rău și să meargă de avalma. Este ceea ce poate nenorci un întreg popor, o întreagă națiune. Este în firea lucrurilor ca un tânăr să fie curios. Fiți curioși cât se poate de curioși în știința voastră, în setea voastră de carte, în setea voastră de educație, fiecare unde îl trage inima. Dar nu lăsați curiozitatea să umble acolo unde este primejdie. Oricât ai fi de curios și oricât ai fi om de știință, nu-ți vei pune în mâna într-un cuib de vipere. Și nu vei încerca aventura de a prinde o vipră de coadă pentru ca să o duci acasă drept trofeu. La vârsta fragedă vă pândesc anumite primești. Lipsa de discernământ, curiozitatea nesăbuită, viciile care se înfiltrează încetul cu încetul. Dragii mei, vine o vreme când începi să bagi de seama că ai mers prea departe și că trebuie să te oprești. Dar vreau să vă spun acum un singur lucru. Din ce în ce mai mult se dau semnale de alarmă în țara noastră că tinerii încep să devină toxicomani, să fie consumatori de droguri, aduse fără îndoială din import, de către oameni fără niciun fel de scrupule, fără niciun fel de conștiință și numai din poftă de câștig. Țineți minte de la mine, din orice deprindere rea și din orice viciu există o cale de întoarcere. Și de la fumat, și de la băutură, și de la jocul de cărți, de la consumul de droguri, nu există cale de întoarcere. Este calea sigură către pierzanie. Aceste otrăvuri sunt venite să placă unora și să redestrame personalitatea și ființa, ducându-i în neant pe ei și pe cei din jurul lor. Opriți-vă curiozitatea la pragul acestui mare pericol al vieții noastre sociale. Noi, biserica, și noi, școala, și noi, justiția, și noi, parlamentul, și noi, guvernul, și noi, asociațiile umanitare, vom face tot ce ne va sta în putință să impunem legi pentru ca această mare nenorocire care începe să se infiltreze societatea noastră să fie oprită și să fie pedepsită. Dar este mai bine ca fiecare să opereze ca propriul său judecător în propria sa conștiință. Dacă fiecare va face așa într-o conștiință adevărat creștină, nu va mai fi nevoie nici de justiție, nici de instructori speciali și nici de legi pedepsitoare. Dragii mei tineri, faptul că ați venit aici la acest hram în atât de număr mare și că sunteți atât de cuvincioși este un semn bun pentru societatea noastră românească. Vă mulțumim și Dumnezeu să vă răsplătească și să vă ocrotească în tinerețea voastră. Bucurați-vă din ea, dar încă o dată, în limitele bunei cuvințe, care vă oferă toate satisfacțiile posibile pe care vi le doriți. Și un sfat către părinți, nu uitați și voi, părinților, că aveți răspunderi față de copiii voștri, față de felul cum îi creșteți și față de felul cum îi educați. Iată, astăzi am hirotonit pe un tânăr teolog, ca preot, misionar, pe lângă copiii din orașul Gherla. Misiunea lui acolo va fi. Cei mai mulți sunt copii abandonați, copii necăjiți, copii de familii destrămate care au nevoie de o îndrumare. Vor fi sub aripa bisericii, începând de acum. Dar fiecare părinte să știe că este el însuși un educator și să aibă grijă de otrasele lui. Și în felul acesta putem nădăjdui în regenerarea morală, dar și în regenerarea biologică a poporului român, care este într-o rapidă cursă de scădere în urma marelui imens de avorturi care s-au făcut în ultimii 10 ani. Vrem redresarea familiei și reînnobilarea familiei, iar pentru aceasta legiuitorii noștri din Parlament și cei care ne cârmuiesc de la guvernul de astăzi și de mâine, să știe că una din primele lor datorii este să aibă urechea ațintită asupra trebuinților reale și stringente ale poporului care îi va alege în toamna aceasta. Noi le salutăm prezența multor aici în mijlocul nostru, personalități distinse, de seamă, pe care le cunoaștem. Sunt unele personalități care vin de an de an și pe care îi cunoașteți și de aceea drept acest apel în numele lui Dumnezeu, dar și în numele vostru al tuturor, în numele păstorilor și numele păstăriților, să aibă asemenea unui stetoscop urechea ațintită, aplecată, lipită de inima poporului care i-a ales și care îi va alege în această toamnă. Iată, iubiții mei, ne-a hrăzit Dumnezeu o zi de aur și pentru acest praznic. Este binecuvântarea Lui peste noi toți. De aceea, în încheiere, aș vrea să vă rog să puneți la inimă cele ce v-am spus. Bine, am spus și eu din toată inima mea, din toată credința mea și uneori cu sufletul sângerând. Să le duceți la casele voastre, să le spuneți vecinilor voștri și altora. Ce ați auzit la Mănăstirea Nicula astăzi și ce ați învățat de acolo? Pentru ca poporul român să se poată regenera și lăuntric. Aș vrea să știe toată lumea. Vom face reforme economice și politice. Dar toate acestea nu vor avea roade dacă nu vom face reforma morală. a poporului român. Să stârpim din țară minciuna, hoția, tâlhăria, drumul ocolit. De îndată ce se va instaura ordinea morală în tot aparatul de stat și în toate straturile sociale, cu toată sărăcia noastră, putem într-adevăr să aspirăm către Europa. Dar aș spune o vorbă care să fie auzită bine. Noi suntem europeni prin geografie, prin istorie și prin vocație. Noi suntem în Europa, este vorba să intrăm în structurile europene și suntem gata să o facem, iar Biserica Ortodoxă Română și fiii ei au declarat-o sub și tare. Suntem în Europa. Avem în față o nouă Europa care ni se propune. Dar aș vrea să spun răspicat, Europa, nu Sodoma. Suntem europeni. Puneți la inimă, domnii mei și iubiții mei, reacția acestui popor care de obicei la slujbe nu aplaudă. Întoarceți-vă la casele voastre cu un spor de sfințenie și de bună cuvință și mai cu seamă cu un mare spor de curaj. Noi, ca popor român, mai cu seamă în Transilvania, n-am pierit în vremurile grele. Nu vom pieri acum. Important este să ne ținem trează conștiința noastră creștină și românească. Întoarceți-vă la casele voastre cu lacrimile de bucurie ale Maicii Domnului și cu lacrimile voastre de bucurie că v-ați întâlnit cu ea și cu adevărurile ei. Și duceți aceste lacrimi de bucurie în casele voastre, odată cu binecuvântarea lui Dumnezeu și odată cu ochii Maicii Domnului, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.